uvaženi slušaoci, danas je nedjelja 12. avgust 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. 12 poginulih i desetine nestalih u eksploziji skladišta u Siriji. Jean-Claude Juncker zabrinut zbog jačanja desnice. Protest Arapa u Tel Avivu zbog novog zakona. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovonedjeljnih priloga. Prije toga, najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Najmanje 12 civila je poginulo, a desetine se vode kao nestali u eksploziji skladišta oružja u jednoj stambenoj četvrti u sirijskoj provinciji Idlib, saopštila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Direktor observatorije, Rami Abdelrahman, rekao je da se skladište nalazilo u stambenoj zgradi u Sarmadi i da je pripadalo trgovcu oružjem koji radi za ekstremističku grupu Hayat Tahrir al-Sham, sačinjenu od pripadnika nekadašnjeg sirijskog ogranka Al-Kaide koja drži najveći dio Idliba. Prema njegovim riječima, najveći broj žrtava su članovi porodica boraca te grupe, a budući da se desetine ljudi vodi kao nestali, broj mrtvih može porasti. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker veoma je zabrinut za Evropsku uniju i upozorava da može doći do jačanja desnice na sljedećim izborima za Evropski parlament. Ako se na evropskom nivou ponovi ono što posmatramo trenutno u pojedinim državama, onda bi novi saziv parlamenta mogao biti izuzetno obilježen desnicom, naglasio je on u intervju austrijskom dnevniku Tiroler Tageszeitung. Prema njegovim riječima, skretanje u desnu u Evropskom parlamentu otežalo bi dalje razmimoilaženje zemalja članica. Zbog toga je kucnuo čas gdje je dokazane demokratske partije centra prije ovih izbora moraju da budu odlučne i donesu važne odluke, umjesto da sve odlažu na vrijeme poslije izbora, ukazuje Juncker, zahtijevajući brzo djelovanje i u vezi usvajanja budžeta. On je istakao da bi bilo dobro da se sa aktuelnim snagama nešto postigne. Kada je riječ o politici prema azilantima i izbjeglicama, Juncker je kazao da je trebalo primijeniti predloge Evropske komisije iz 2015. i da bi time bile mnoge stvari drugačije. S tim u vezi on ukazuje na neuspjeli plan raspodjele izbjeglica između država Evropske unije. Govoreći o aktuelnoj situaciji, stanje je trenutno daleko manje dramatično, ali se i dalje problemom izbjeglica treba baviti, međutim ne činiti kao da ne postoji ni jedna druga tema. Hiljade pripadnika arapske nacionalne manjine u Izraelu protestovalo je u Tel Avivu zbog novog izraelskog zakona. Novim zakonom se Izrael definiše kao država nacija jevrejskog naroda. Taj zakon je razbjesnio arapsku nacionalnu manjinu u Izraelu i izazvao kritike međunarodne zajednice, prenosi Reuters. Učesnici protesta su se okupili na trgu Rabin, a nosili su palestinske zastave i transparente na kojima je na hebrejskom i arapskom jeziku pisalo jednakost. Arapska manjina u Izraelu čini petinu od ukupnog broja stanovnika, a sastoji se uglavnom od potomaka Palestinaca koji su ostali na njihovoj zemlji nakon rata 1948. godine u vrijeme stvaranja moderne države Izrael. Oni smatraju da novi zakon stvara od njih građane drugog reda. Kina je protjerala njemačkog postdiplomca Davida Misala koji je istraživao hapšenje aktivista za ljudska prava koje se dogodilo 2015. godine. Misal bi u nedjelju trebalo da se vrati u Njemačku pošto su mu imigracione vlasti prošle nedjelje rekle da mu je i studentska viza ukinuta. Bio je na master studijama novinarstva i komunikacija na prestižnom Pekinškom univerzitetu. Misal je rekao da ga je predstavnik univerziteta dva puta ove godine upozorio da se ne bavi politički osjetljivom temom, ali da nije prestao jer je želio, kako je rekao, da nauči o kineskom društvu i politici. U Kini je 9. jula 2015. uhapšeno oko 300 ljudi, što je u međunarodnoj javnosti označeno kao jedan od najvećih napada na aktiviste za ljudska prava. Nekoliko njih je osuđeno na zatvorske kazne po optužbama za subverziju države, dok preostali i dalje čekaju presude. U Sjedinjenim Američkim Državama izbilo je 6 novih požara, čime je broj aktivnih šumskih požara u toj državi porastao na više od 100, saopštile su vlasti. Vlasti očekuju da će još požara izbiti od udara gromova, prenosi Reuters. Na terenu je trenutno više od 30.000 ljudi, uključujući i vatrogasce iz Australije i Novog Zelanda, koji aktivno rade na gašenju požara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi izbor iz tema programa Radija Slobodna Evropa. Saznaćete što za crnogorski turizam znači dolazak bogatih i slavnih, te kako je Hamlet došao i drugi put među Crnogorce. Bavimo se pitanjem zašto Bosna i Hercegovina nema više para za svoj film koji je sjajno predstavljao u svijetu. O prilikama u hrvatskom društvu i kulturi govori pisac iz Zagreba Tomislav Zajec. Objavljujemo ispovijest žene iz Srbije, žrtve porodičnog nasilja. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Planetarno poznati modeli, sportske zvijezde, svjetski poznati glumci i pjevači i osobe iz show biznisa često se tokom ljeta nađu i na Crnogorskoj obali i provedu po nekoliko dana na proputovanju kroz Crnu Goru. Najčešće tragovi njihovog boravka su zabilježeni na društvenim mrežama, što daje mogućnost milijunima njihovih pratilaca da na trenutak upoznaju i destinaciju koju su njihovi idoli posjetili. Koliki je značaj za crnogorski turizam od povremenih posjeca svjetskih VIP ličnosti i što učiniti kako bi dolazili češće, saznaćete u prilogu Srđana Jankovića.
Victoria i David Beckham sa djecom, latino pjevač Maluma te supermodeli Adriana Lima i Naomi Campbell su pripadnici svjetskog jet seta koji su ove godine u slopu odmora posjetili Crnu Goru. Prethodnih godina Crnogorsko primorje je bilo domaćin teniserki Mariji Šarapovoj, bračnom paru Đoković koji su se vjenčali na Svetom Stefanu, glumačkom paru Michaelu Douglasu i Catherine Zeta-Jones, Robertu De Niro, fudbalskom treneru Pepu Guardioli, nekadašnjem paru Brad Pittu i Angelini Jolie, te bahatom milioneru, kako su ga nazvali u medijima, Danu Bilzerianu. O njihovom provodu tokom posjeta se veoma malo zna, upravo iz razloga što je diskrecija ključni uslov za dolazak celebritija na određenu destinaciju. To nam je potvrdila Elena Ljiljanić, portparol hotela Porto Montenegro.
Što se tiče boravka naših gostiju, svih naših gostija, pogotovo VIP ličnosti, njihov boravak konkretno i njihove zahtjeve ne komentarišemo.
Ali generalno VIP ličnosti žele da otkriju ono što nisu mogli vidjeti na drugim destinacijama, kaže Ljiljanić.
Naš zadatak, odnosno svih zaposlenih u hotelu, je da na najljepši mogući način naslikamo sliku Crne Gore i da im njihov boravak u Crnoj Gori učinimo što ljepšim. Da u razgovoru sa našim zaposlenima prosto otkriju čari Boke Kotorske i Crne Gore, tako da oni najčešće borave u Perastu, u Kotoru, otkrivaju male privatne turističke sadržaje, a odlaze brodovima, odnosno malim privatnim gliserima sa vodičem koji na najljepši mogući način omogućava uvid u istoriju i legende Boke Kotorske.
Kretanje ljudi iz svjetskog jet seta kroz Crnu Goru se može prepoznati kroz njihove fotografije i videozapise koje objavljuju na društvenim mrežama, dijeleći ih sa milionima pratilaca. Tabloidi čiji paparaco uspije da se približi slavnim ličnostima također objavljuju fotografije, uz što idu i neprovjerene priče o zahtjevima svjetski poznatih ličnosti. Tako se, na primjer, pominju zahtjevi o posebnoj hrani i vodi, udaljenosti od ostalih turista do protoka kiseonika u apartmane. Kada je riječ o hrani, svi gosti, a posebno VIP ličnosti, moraju biti zadovoljni. Elena Ljiljanić.
Svi gosti su mahom oduševljeni, tako da što mogu da vam kažem je da je glavna urednica Velvet magazina prokomentarisala da je večera koju je iskusila prošle godine u hotelu Regent i ove godine također kod nas jedna od najljepših koje je mogla iskusiti bilo gdje na svijetu. Tako da to smo onako od sebi pripisali kao jedan veliki kompliment.
Koliki je značaj i korist za crnogorski turizam činjenica da imamo povremene posjete najpoznatijih svjetskih ličnosti iz oblasti show biznisa, sporta i mode, koji dio odmora provode u Crnoj Gori. Direktorica turističke organizacije Kotor Ana Nives Radović kaže da to zavisi od više faktora, među kojima su koliko je VIP ličnost iznosila utiske kroz društvene mreže i koliko je dolazak jedne VIP ličnosti zauzeo prostora u medijima. Nekada je to samo jedna fotografija, a nekada su to izlivi oduševljenja koje prenose drugi mediji. Nives Radović smatra da je veća korist za crnogorski turizam kada o Crnoj Gori pišu časopisi o putovanjima, scene snimaju televizijske produkcije ili o destinaciji izvještavaju blogeri kojima se vjeruje.
Dakle, ako govorimo o nečemu gdje postoji želja za privatnošću tih osoba, onda čak ni vlasnici, recimo, tih hotela ili restorana ne koriste tu informaciju kao nešto u svom promotivnom karakteru. Tako da, mnogo više nam danas u vremenu društvenih mreža, mnogo veću korist imamo onda kada svjetski poznati, priznati i renomirani mediji, prije svega iz svijeta turizma, pišu ili snimaju priloge o nama, ili recimo kada blogeri putovanja, ali koji zaista imaju veliki broj pratilaca, koji na neki način utiču na promociju nekih destinacija, kada oni daju pozitivno mišljenje o nečemu u Crnoj Gori što vrijedi i što iz njihovog ličnog iskustva žele da posjete i kada oni to uporede sa nekom drugom destinacijom, nego što to čine ovakve zvijezde.
Na pitanje kako povećati prisutnost najpoznatijih u svijetu, da li marketingom ili čuvanjem autentičnosti prostora, Ana Nives Radović kaže da najplatežnija klijentela traži atraktivnost lokacije, nova iskustva i zaštitu privatnosti.
Autentičnost svakog prostora je razlog zbog kojeg ne samo ljudi iz svijeta show biznisa, već i svaki putnik današnjice želi da boravi na nekom mjestu. Vi jednostavno danas, bez obzira iz kojeg ste društvenog staleža, kojim se profesijom bavite ili bilo što, ne želite da idete na mjesta na kojima nećete vidjeti ništa novo. I upravo je to nešto što takva klijentela želi. Dakle, sa jedne strane atraktivnost lokacije, nova iskustva, ali sa druge strane privatnost i mogućnost da budu zaštićeni od svega onoga čemu su oni kao javne ličnosti izloženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Hamlet po drugi put među Crnogorcima. Naziv je dvodnevnog simpozijuma koji se održao na Trgu pjesnika u Budvi. Prve večeri polemiziralo se o tome kakav je odnos suvremenog teatra prema klasičnim dramskim tekstovima i da li je u umjetnosti baš sve dozvoljeno. Priredila Jasna Vukičević.
Smije li se staro vino presipati u nove mješine? To je pitanje koje slikovito postavlja simpozijum o klasici u savremenom teatru. Igor Vuk Torbica kaže da daje primat klasičnom u odnosu na savremeni dramski tekst. Riječ je o mladom reditelju koji u zemljama regiona slovi za jednog od najtalentovanijih pozorišnih reditelja.
Mi živimo trenutak političkog teatra i neku ruku terora protiv političkog teatra. Ja naravno nisam protiv političkog teatra i ne mislim loše ništa o njemu, ali isključivost koja se stvara je jedna vrsta selektivnog fašizma nad teatrom. To mene bi porazio ime Aleksandra Vučića da se pojavi u mojoj predstavi. Već bi to smatrao njegovim trijumfom, a ne želim da triumfuje ni na koji način.
Kako je nastalo ono što danas smatramo klasičnim teatrom u 5. vijeku prije nove ere? O tome, prilagođeno prosječnom slušaocu, govori profesorica Jelena Lužina iz Skoplja, gdje je doktorirala fenomenologiju savremene makedonske drame.
Cijeli taj klasični teatar zapravo bio politički projekt, državni projekt, nešto što uopće nije plediralo na umjetnost, nego je plediralo na plauzibilnost i funkciju držanja ljudi u strahu i pokornosti. Pokušajte zamisliti, u Ateni je sjedilo 20.000 ljudi i gledalo je tri tragedije, pa onda jednu komediju, ovako malo da se osvijeste, pa onda opet tri tragedije. Danju oni sjede na suncu, cijeli dan, vruće je za poludi. Neki catering im se nosio već tada. Pogledajte, ima podataka, ima i eksponata u bliskom nam kazališnom muzeju u Ateni o tome. Dakle, oni sjede i gledaju to što gledaju, kako ljudi ubijaju svoje očeve, kolju vlastitu djecu, doduše ništa se ne događa na sceni, to se događa iza, pa dođe glasnik i kaže da se dogodilo, i boje se i doživljavaju olakšanje. E, sretni smo što se to nije dogodilo nam.
Da je pitanje klasike danas aktuelno i inspirativno, čulo se i u polemici koju je izazvao stav dramaturga i multimedijalnog umjetnika Aleksandra Radunovića. On smatra da savremeni reditelji često svojim reinterpretacijama naškode klasičnom piscu.
Sloboda režisera, dramaturga ide dotle dok ne ugrožava tekst kao cjelinu. Dakle, ja mislim da mi danas živimo u vremenu reinterpretacija, tako da nisam siguran što do nas dolazi. I čini mi se da smo zapravo zarobljenici nečega, da mi reinterpretiramo stvari uništavajući bazu onoga što je zapravo pisac htio da kaže.
S druge strane, Vuk Torbica smatra da je u pozorištu, kao i umjetnosti, sve dozvoljeno.
Poslije generacije teze i antiteze došla je generacija sinteze, i generacija sinteze ne preza od ničega u pokušaju da otvori kanal komunikacije sa ljudima. Umjetnost kao i teatar je sve ono što napravite od njega. I tu nema dogmi, ne postoji može, ne može. Hvala piscu što nam je dao povoda da radimo na tome. Hvala mu što nam je dao motive na koje se vraćamo. I mislim da to definiše klasiku. Ono čemu se možemo vratiti.
Drugog dana simpozijuma pod nazivom Hamlet po drugi put među Crnogorcima govorit će se o klasici u crnogorskom i uopšte savremenom teatru. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hrvatsko društvo sve više polarizirano i više podijeljeno, no svaki umjetnik, svaki pisac mora odabrati svoje bitke, a umjetnička iskrenost predstavlja neku vrstu oružja protiv svih devijacija koje postoje u hrvatskom društvu. Ocjenjuje za naš radio Tomislav Zajec, hrvatski pisac, dramaturg i profesor na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. U književnosti se pojavio prije više od 20 godina provokativnim romanom Soba za razbijanje o zlatnoj mladeži u Zagrebu. Piše drame i poeziju, dramatizira tekstove drugih pisaca, surađuje na filmskim scenarijima. Što je po vama ono što danas nedostaje Hrvatskoj, da parafraziram naziv vaše drame, ono što nedostaje?
Pa meni se čini da najviše nam nedostaje upravo razumijevanja. Mislim da smo jako postali osjetljivi u smislu da jednostavno nismo u stanju sjesti za zajednički stol i porazgovarati o temama koje nas muče, a bez da zapravo donosimo neke konačne i krajnje zaključke. I čak mi se čini da je to zapravo rezultiralo i činjenicom da smo i prestali slušati jedni druge. A ja sam na jednom mjestu rekao da zapravo drama predstavlja upravo na neki način pokušaj razrješenja konflikta i da bez dramske situacije, odnosno bez dramskog sukoba, odnosno bez dijaloga, niti ne postoji drama. I u tom kontekstu meni se čini da nama nedostaje najviše upravo raspoloženje za dijalog i otvorenost prema dijalogu, otvorenost prema tome da čak i ako se ne slažemo sa nekim stvarima, da ih poslušamo i pokušamo razumjeti iz perspektive iz koje dolaze i onda na neki način pronaći neku vrstu, možda je malo preteška riječ, ali sasvim sigurno nekog suglasja, evo da iskoristim tu riječ, jer mi se čini da bez suglasja jedni bez drugih sasvim sigurno ne možemo živjeti, a čini mi se da trenutačno na neki način upravo to pokušavamo.
Vi govorite o dijalogu, suradnji i tako, međutim u Hrvatskoj je sve više podjela na dobre i loše Hrvate, oni koji su za Thompsona i Ustaše su dobri, a loši su ostali koji ne misle tako. Koliko je po vama jedan lažni patriotizam prisutan u javnom prostoru Hrvatske?
Pa meni se čini da je to samo posljedica svega ovoga o čemu smo zaista razgovarali i da je to neka vrsta dimnih zavjesa ili velike dimne zavjese koja neprekidno plovi nad našom političkom i društvenom stvarnošću i zapravo zamagljuje ono što su konkretni, što su bitni problemi hrvatskoga društva. I dok ne krenemo zapravo rješavati, odnosno meni se čini da na neki način uvijek kada bismo trebali postaviti neke temeljno bitne strateška pitanja koja su nam dakle od životne važnosti, zapravo uvijek se vratimo na ono što predstavljaju te dimne zavjese, a to je zapravo na neki način neka vrsta distrakcije od onoga što je zapravo zaista važno.
Međutim, mnogi upozoravaju da ono što se u 90-ima prikrivalo, a bilo je prisutno, mislim, na ustašizaciju društva, sada se otvoreno zagovara i kao da se sad povijesti vraća godinama unatrag. I to postaje normalna pojava. Ja mislim da protiv toga treba stalno govoriti.
Apsolutno se slažem i tu zapravo vrlo šta mogu dodati. Mislim da je to neki trend koji zapravo je zabrinjavajuć i koji sasvim sigurno zove na to da se o tome govori i da se upozorava na te ovoga vrlo negativne aspekte onoga što trenutačno živimo u Hrvatskoj.
A živimo u vremenu u kojem braniteljske udruge određuju što je potrebno u kulturi, što nije, kako treba izgledati film, kazališni plakat, da li negdje može svirati hladno pivo, pogotovo uoči obilježavanja Oluje, u kojem postoje društveno nepoželjni režiseri i gdje se smjenjuju ljudi u kulturnim institucijama sa kojima bi se svako društvo trebalo ponositi. Kako odgovoriti na to?
Pa meni se čini da zapravo svaki umjetnik i svaki pisac jednostavno mora odabrati svoje područje djelovanja, odnosno mora odabrati svoje bitke. Meni se čini da nekakva umjetnička iskrenost je upravo ono što zapravo jedino predstavlja neku vrstu oruđa protiv svih tih devijacija koje zapravo zaista postoje u hrvatskom društvu.
Gost radija Slobodna Evropa bio je hrvatski pisac Tomislav Zajec.
Lingvista Ranko Bugarski, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, za naš program komentariše najavljene izmene zakona u Srbiji kojima se propisuje obavezno korišćenje ćirilice i kaznama u slučaju da se ne poštuje to pismo.
Ovo kako je predstavljeno, to više liči na progon latinice nego na čuvanje ćirilice. Pitanje da li baš na ovaj način treba država da interveniše u jednoj materiji koja je izuzetno osjetljiva. Ćirilica nije pougrožena koliko se sada predstavlja. Ako je ćirilica iz određenog broja vrlo poznatih i jasnih razloga tokom posljednjeg veka donekle prepustila deo svog prostora latinici, to je proces koji se ne može sad naknadno poništavati. Ali takvo širenje domena latinice još uvijek ne znači da će ćirilica, ako se ništa drastično ne preduzme, biti potpuno potisnuta, da će nestati, da će maltene u budućnosti moći da se nađe samo na grobljima. Naravno da su oba pisma srpska. Ceo jedan vek, veliki broj Srba i u Srbiji i van nje prihvatio je ova dva pisma, oba kao svoja. Pismo kojim se neki jezik služi jeste i pismo toga jezika, iako se i drugi jezici pišu tim istim pismom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto nema novca za bosansko-hercegovački film? Za Facebook stranicu Zašto objašnjavali su režiser i dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu Pjer Žalica i njegov kolega režiser Ademir Kenović, priredila Ajla Obradović.
U Bosni i Hercegovini se za filmsku umjetnost izdvaja novac sa nivoa entiteta, pojašnjava Pjer Žalica, režiser i dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Na državnom nivou to ne postoji. Ja mislim da je to odgovor vrlo jednostavan, kao i sve u BiH, zato što je film od koristi za BiH, on je važna stvar i sve što je važno, u Bosni i Hercegovini se uništava. Zbog toga što, ne daj Bože, može dovesti do napretka i do toga da mi živimo bolje.
Ali, naglašava Žalica, to nije tako jednostavno.
Jer mi smo dosta vučni, imamo dosta uspjeha, ali da s druge strane ovako ljudi kao vi ili iz Evrope, svijeta, pitaju, pa dobro, zašto nema to, onda se malo folira da to sve nešto pazi. Ja mislim da imaju utjecaju toliko da opstaje, da onako da ne mogu da unište.
Režiser Ademir Kenović sličnog je stava.
Do sada mi nismo vidjeli da je postojala podrška ekvivalentna uspjehu naših filmova vani. Oni koji vode državu nisu prepoznavali niti da je kultura, niti da je film nešto važno.
Kenović poručuje i da će kultura i film uprkos jako niskoj financijskoj podršci preživjeti.
Ja mislim da oni koji ne razumiju da je ulaganje u film i u kulturu da je važnije od bilo kojeg drugog ulaganja, a da oni neće ostati na svojim mjestima u nekom dužem periodu gledajući.
Žalica naglašava i kako se politika aktivno uključila u kinematografiju.
To je dovelo do toga da prošle godine nije snimljen jedan film u Bosni i Hercegovini. I to je prvi put od savršenog kruga da nemamo nijedan film. Što je katastrofa i privestan je dokaz onoga što mi stalno govorimo da će se dovesti do toga.
Jako je važno da se kultura prepozna kao potreba društva, smatra Kenović.
Ja ne vidim u ovom momentu naznaka poboljšavanja. Jedino što je pozitivno što ja znam da su i filmađije i ljudi u kulturi uopšte i izdržljiviji i dugotrajniji od bilo koga ko vodi državu na pogrešan način.
Filmski radnici u posljednje vrijeme dosta su aktivniji, kaže Žalica, i imaju obećanja od nekih političara da će situacija biti povoljnija. Za Radio Slobodna Evropa, Ajla Obradović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Podatak da je za posljednjih godinu dana u Srbiji prijavljeno gotovo 45 tisuća slučajeva porodičnog nasilja, da je od početka ove godine bilo 30 ubojstava u kući, većinom žena, razlog je što je Radio Slobodna Evropa posjetio jednu od sigurnih kuća u Srbiji, gdje privremeno utočište nalaze žene uglavnom sa djecom. Većina štićenica ne izlaze u javnost sa svojim pričama. No Branka Mihajlović zabilježila je sudbinu jedne mlade žene koja iz razumljivih razloga identitet nije želila otkriti.
On je počeo mene da maltretira, počeo je dete da maltretira i onda me zatvorio. Ja sam rekao ja se kupim, idem, vodim dete, znači 11 sati uveče, ne interesuje me, mene zaključao. Onda mi celu noć je dežurao tu da ja ne bi izašla. Tuko me, po podu bacao fingere na mene, znači šutirao me i tako dalje.
Fizičko nasilje je bilo kulminacija višegodišnjeg psihičkog nasilja koje je naša sagovornica, čije ime ne otkrivamo iz razumljivih razloga, trpela od svoga muža.
Mene niko ništa nije pitao, sam znači u kući. Tu sam eto figurativno bila, da li treba ovako da vas pitam dete, da li treba onako, za dete je dobro ovo, za dete nije, mislim jednostavno mi nije muž dozvolio da bude majka. Ja nešto kažem što njemu ne odgovara, dete sedi i jede ovde, on ovako, znači preko deteta, tu se sa mnom raspravlja, uzima, baca, lomi detetu u stolicu za hranu, uzima, ne znam, baca po podu detetu, jednostavno što god da kažeš ne odgovara.
Nakon batina pre 5 mjeseci je došla sa svojim 4-godišnjim detetom u sigurnu kuću u Beogradu.
On je meni pretio da će da me ubije. Prvi put kad je dete bilo malo, znači tek se rodilo, on je meni pretio da će da me ubije, da me odrubija ako se razvedem.
To je samo jedna od sudbina hiljade žena koje trpe porodično nasilje. Od juna 2017. do juna 2018. prijavljeno je 44.728 slučajeva porodičnog nasilja. Svaka treća žena je žrtva fizičkog, a svaka druga psihičkog nasilja u Srbiji. Nemali broj se završava fatalno. U prvoj polovini 2018. u Srbiji su u porodičnom nasilju ubijene 23 žene i 7 muškaraca. U proseku svakih 10 dana je ubijena po jedna žena.
Ja sam živjela u strahu, ja sam otišao kod inspektora prvo, pa posle u socijalni rad i oni su meni rekli, znači ti moraš da izađeš iz kuće, prijavi ga jednostavno ako hoćeš, ako nećeš, mislim opet ti sedi i trpi ako ti je lakše. Ako su mi rekli bolje da podnesem tužbu za razvod i da prosto jednostavno ti papiri se predaju i dalje sve u nadležnosti suda koji evo u mom slučaju ne radi ništa, evo peti mjesec, znači niko ništa, razumete, a to su stvari po hitnom postupku bi trebalo da se desi, da se to sve reši, to su stvari koje se za 24 sata ili 48 sati donose, razumete, u ovim situacijama nasilja.
1. juna 2017. godine stupio je na snagu novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Uvedena je mera udaljavanja iz stana nasilnika i prekršajna odgovornost za državne organe koji ne prijave nasilnike. U posljednjih godinu dana izrečeno je preko 28.000 mera, od toga više od 8.500 privremenog udaljenja nasilnika iz stana i preko 19.000 privremene zabrane kontakta sa žrtvom. Međutim, u praksi malo šta se promenilo, barem iz ugla naše sagovornice i njenih drugarica po sudbini u sigurnoj kući.
Peti mjesec da oni ne mogu, znači, privremene mere da donesu. Te privremene mere su starateljstvo do okončanja postupka i zabrana prilaska. Znači, ta sudstvo je na odmoru, čekam zabranu prilaska 4 mjeseca. Prosto mogu da zaključim da država uopšte priča jedno, a radi drugo.
Štićenica sigurne kuće koja se usudila da izađe u javnost sa svojom porodičnom pričom deli sudbinu i onih žena koje kad postanu majke gube posao.
Bila sam zaposlena i nažalost pretpostavljeni su znali moju situaciju, znali su otprilike šta se događa, kako se događa i dobila sam otkaz. Posle 19 godina rada u državnoj službi.
U sigurnoj kući u Beogradu trenutno ima 75 žena. Najveći broj sa decom koje su pobegle od nasilnog supruga, nadajući se novom životu u miru i bez straha, na sigurnom, ali van sigurne kuće, koja je samo privremeno utočište. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. 12 poginulih i desetine nestalih u eksploziji skladišta u Siriji. Jean-Claude Juncker zabrinut zbog jačanja desnice. Protest Arapa u Tel Avivu zbog novog zakona. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Svjetlana Petrović i Esad Krcić.